Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ 11 កើតខែមីនាឆ្នាំមមីឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចង់បញ្ចប់វិធានការចំណាយតឹងតែងនៅក្នុងគម្រោងថវិកាឆ្នាំ2016របស់លោកសភាភូមាចាប់ផ្ដើមជជែកដេញដោលច្បាប់ជំរងចម្រាស់សាសនាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2របស់ VOA ជាមួយលោក Peter Hawkins នាយកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុន Mega First អំពីផលប៉ះពាល់ទៅនឹងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំមហាសន្និបាត3ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងស្វែងរកបញ្ចប់យុគនៃវិបត្តិដែលប្រឌិតឡើងហើយនឹងវិធានការត្បិតត្បៀតដែលមិនគិតវែងឆ្ងាយនៅពេលដែលលោកមានផែនការបញ្ចេញថវិកាចំណាយឆ្នាំ2016របស់រដ្ឋាភិបាលលោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពាវនាវឲ្យលោកបំបត្តិចោលការបន្ថយការចំណាយជាស្វ័យប្រវត្តិដែលលោកប្រធានាធិបតីបានយល់ព្រមជាមួយសមាជិកសភារបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិថវិកាឆ្នាំ2011នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំងើបចេញពីការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកសំណើថវិកាឆ្នាំ2016របស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងត្រូវបញ្ចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការកាត់បន្ថយការចំណាយដោយស្វ័យប្រវត្តិបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់អាមេរិកសេតវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងស្វាស្វែងផ្តល់ថវិកាឡើងវិញក្នុងការចំណាយនៅក្នុងស្រុកខណៈដែលជំរុញឲ្យមានការចំណាយស្មើគ្នាសម្រាប់កម្មវិធីយោធាហើយនិងសន្តិសុខជាតិផែនការថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាខាងមុខនឹងអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការចំណាយសម្រាប់ផលិតផលជឿនលឿនការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់និងស្ពានហើយនឹងផ្ដោតលើការស្រាវជ្រាវជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺមហារីកផែនការនេះក៏នឹងរួមបញ្ចូលវិធានការដែលមានគោលបំណងជួយវណ្ណៈកណ្ដាលអាមេរិកដោយមានឥណទានពន្ធដារសម្រាប់ការថែទាំកូនក្មេងផ្ដល់ប្រាក់អ្នកឈប់ពីការងារដោយសារជំងឺហើយនឹងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល2ឆ្នាំសម្រាប់និស្សិតសិក្សានៅសាកលវិទ្យាសំទោសមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ដោយមិនយកប្រាក់សភាជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាបានចាប់ផ្ដើមជជែកដេញដោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អន្តរសាសនាដល់ជំរងចម្រាស់2ដែលពួកអ្នករិះគន់និយាយថាអាចធ្វើឲ្យមានចំនួនរវាងក្រុមសាសនាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានដាក់ស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតី Tencent និងតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានការអនុញ្ញាតពីពួករដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានមុនពេលបដូរទៅសាសនាថ្មីវិធានការទាំងនោះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋអំណាចនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចធ្វើការត្រួតត្រាគោលនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរួមទាំងច្បាប់ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យមានកូនលើសពីម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារផងដែរលោកខាត់10 ជាសមាជិកសភានៃគណៈបកសាមគ្គីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាឥឡូវនេះជាការអាក្រក់មួយសម្រាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះលោកនិយាយថាខ្ញុំគិតថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនចាំបាច់នៅពេលនេះទេជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះសេរីភាពបានត្រូវអនុញ្ញាតនោះ ខ្ញុំមានការព្រួយកង្វល់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំហើយនឹងការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែព្រះសង្ឃមួយក្រុមដែលបានចុះហត្ថលេខាជាង1លានបានគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដោយមានសង្ឃដីកាថាវិធានការនេះជាការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាហិង្សាខាងសាសនាហើយនឹងរារាំងការកើនឡើងនៅចំនួនពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសភូមាអំពើហិង្សារវាងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើននិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានសម្លាប់មនុស្សជាង240នាក់ហើយបានបង្ខំមនុស្សជាង 140,000 នាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកអ្នកស្លាប់និងអ្នកគ្មានទីលំនៅរស់នៅភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលហៅខ្លួនឯងថាជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរាក់ខានភាគខាងលិចរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាថាជាជនជាតិភាគតិចហើយបានចាត់ទុកពួកគេថាជាជនជាតិបង់កាលី The Voice of America VOA អង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានបន្តវាយប្រហារដល់ការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាធ្វើឲ្យស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ឡើងមកទល់ឆ្នាំនេះក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាការសង្ខេបនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអង្គការ Human Rights Watchបញ្ជាក់ដូច្នេះកើតឡើងដោយយោងទៅលើការសម្លាប់របស់ក្រមសន្តិសុខការចាប់ខ្លួនក្រមសកម្មជននានាអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងការកាត់ទោសបញ្ញាបញ្ញាលការបង្ក្រាបបាតកម្មអហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការគ្មានឆន្ទៈក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតកម្ពុជាជាដើមអង្គការនោះបានស្ដីបន្ទោសដល់ក្រមប្រទេសអ្នកផ្ដាល់ជំនួយថាគ្មានការប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន30ឆ្នាំមកនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញបានអោបឈរអោបដៃមើលហើយមិនព្រមទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ពិតប្រាកដអង្គការនោះបាននិយាយថាការរំលោភបំពានរបស់អាជ្ញាធរសន្តិសុខនិងការកាត់ទោសតាមបែបនយោបាយដោយតុលាការដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលបាននាំឲ្យមានកំណើននៃការសម្លាប់ជាច្រើនករណីមានការចាប់ដាក់គុកសកម្មជននិងអ្នករិះគន់ហើយនឹងក្រុមបាតកោតវ៉ាយ៉ាងអយុត្តិធម៌អង្គការនោះបន្ថែមទៀតថាមនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ឬសម្លាប់នឹងការវាយដំហើយមានមនុស្សចំនួន90នាក់ទៀតជាមន្ត្រីនយោបាយសហជីពសកម្មជនអង្គការព្រះសង្ឃនិងជាប់តាក់ទិននឹងបទចោទប្រកាន់ផ្នែកនយោបាយនោះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ប៉ូលីសអញ្ញាធូននិងតុលាការមនុស្ស44នាក់ត្រូវគេដឹងថាទទួលការកាត់ទោសបែបនយោបាយយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដែលគ្មានភ័ស្តុតាងហើយក្រុមអញ្ញាធូនកំពុងរីករាយនឹងភាពគ្មានទោសពីរបស់ពួកគេគេពុំទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេតាក់ទងនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនចំនួន656ទំព័រសម្រាប់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចំនួន90រួមទាំងកម្ពុជាផងហើយនេះជារបាយការណ៍លើកទី25របស់អង្គការនោះពួកអ្នកត្រាច់ចរជនជាតិទី3មួយក្រុមដែលមានគ្នាយ៉ាងតិចណាស់ក៏10អ្នកបានត្រូវប៉ូលីសនាំខ្លួននៅក្នុងខេត្តស៊ីជន់នៃប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងអ្វីដែលក្រុមនោះនិយាយថាជាការរឹបអូសយកដីធ្លីខុសច្បាប់ការតវ៉ាប្រឆាំងបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃពុធនៅខាងក្រៅសណ្ឋាគារជីងជៀងនៅក្នុងទីក្រុងជេនឌូដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈបកកុម្មុយនីខេតជនជាតិទីបេបានត្រូវគេឃើញនៅក្នុងរូបភាពបានកាន់បដាដែលអំពីនេះដល់ពួកអាជ្ញាធរឲ្យដោះស្រាយការប្តឹងផ្តល់របស់ខ្លួនហើយនឹងប្រគល់ដីដែលពួកគេនិយាយថាបានត្រូវគេរឹបអូសយកក្នុងរយៈពេលប្រមាណនាទីនៃការចាប់ដើមការតវ៉ាប្រឆាំងមន្ត្រីប៉ូលីសចិនប្រហែល50នាក់បានមកដល់ទីនោះហើយបានដឹកពួកគេចេញទៅបាត
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កន្លងមកការព្រួយបារម្ភជាច្រើនត្រូវបានគេលើកឡើងចំពោះគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងរបស់ប្រទេសលាវជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើចរាចរណ៍ត្រីនិងគុណភាពទឹកទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់នោះគឺក្រុមហ៊ុន Mega First របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលើកឡើងថាការប្រួយបារម្ភទាំងនោះគឺគ្មានមូលដ្ឋាននិងមិនពិតទេលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនាយកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺលោក Peter Hawkins នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីតាំងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះសូមលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
ប៉ុន្តែគេក៏រិះគន់របាយការណ៍របស់លោកផងដែរដោយនិយាយថារបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនោះពុំបានបង្ហាញអំពីការវាយតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់ឆ្លងព្រំដែននោះទេ
Well I've explained the major transboundary impacts or downstream impacts
ជាការពិតណាស់ខ្ញុំបានពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនសំខាន់ៗពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមទាំងនេះត្រូវមានការប្រែប្រួលគុណភាពទឹកការរាំងស្ទប់កកដីការប្រែប្រួលលំហូរទឹកការជំនះប្រជាជនដោយសារការបញ្ចេញទឹកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែគម្រោងដនសហុងនេះគ្មានបាតុភូតទាំងនេះទេពីព្រោះវាតូចពេកវាមិនបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទ្រង់ទ្រាយនៃលំហូរទឹកនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនោះទេវាមិនបានរាំងស្ទប់កកដីហើយក៏វាមិនបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលគុណភាពទឹកដែរដូច្នេះការព្រួយបារម្ភទាំងនេះគឺគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីឡើយគ្មានអំណះអំណាងណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងវាទេមានភ័ស្តុតាងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងអ្វីដែលខ្ញុំបានកំពុងនិយាយដូច្នេះខ្ញុំបានពន្យល់នៅសំណួរមួយគឺថាតើមានផលប៉ះពាល់ដល់ចរាចរណ៍ត្រីនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងខាងក្រោមដែរឬទេខ្ញុំកំពុងព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះដោយនិយាយថានេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលយើងកំពុងប្រមូលផលតាំងយើងកំពុងតែប្រមូលទិន្នន័យគោលដែលផ្អែកទៅលើការត្រួតពិនិត្យតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីផ្លូវត្រីនៅច្រកទាំងនេះឧទាហរណ៍ដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅច្រកនេះគឺជាផ្លូវត្រីហែកឆ្លងកាត់បានជោគជ័យឥឡូវលោកអ៊ីនវៀតបានសរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ1995ថាផ្លូវត្រីនេះគឺច្រកសាដាមគឺជាច្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់ត្រីធ្វើចរាចរនៅក្នុងពេលមួយក្នុងមួយឆ្នាំហើយថាច្រកសាំភឿដែលគម្រោងនេះកំពុងយកជាគោលដៅធ្វើជាផ្លូវត្រីជំនួសគឺជាច្រកដ៏សំខាន់នៅពេលជាក់លាក់មួយក្នុងមួយឆ្នាំសំណួរដែលខ្ញុំសួរគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់នៅពេលជាក់លាក់ណាមួយក្នុងមួយឆ្នាំហើយមិនក៏មិនសំខាន់នៅពេលផ្សេងទៀតអ៊ីនបៀតមិនបានបង្ហាញទិន្នន័យណាមួយអំពីលំហូរទឹកនៅក្នុងច្រកនេះទេនៅពេលដែលគាត់កំពុងប្រមូលទិន្នន័យពីអ្នកនេសាទនិងស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនោះអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកកាលពីព្រឹកមិញនេះគឺការទស្សន៍ទាយរបស់យើងអំពីអ្វីមួយដែលលំហូរទឹកអាចមាននៅក្នុងច្រកសាំភឹកនិងច្រកដងសាហុងនៅក្នុងឆ្នាំដែលលោកអ៊ីនបៀតនៅទីនេះក្នុងឆ្នាំ1992ឆ្នាំ1993ឆ្នាំ1994និងឆ្នាំ1995នៅក្នុងឆ្នាំទាំងនេះទឹកនៅក្នុងច្រកសាំភឿកនិងសាហុងមានកម្រិតទាបមែនទែននៅរដូវប្រាំងនៅច្រកសាំភឿកគេព្យាករថាលំហូរទឹកប្រចាំថ្ងៃអាចតិចជាង10ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយវិនាទី
Now 20 years later it's a different world and the difference is becauseof the Chinese dams.
ឥឡូវ20ឆ្នាំក្រោយមកវាជាពិភពមួយផ្សេងទៀតភាពខុសគ្នាគឺដោយសារតែទំនប់ចិនទំនប់ធំធំទាំងពីរនៅខ្សែទឹកខាងលើកំពុងតែរាំងខ្ទប់បរិមាណទឹកចំនួន23គីឡូម៉ែត្រគីបបន្ថែមទៀតពួកវារាំងខ្ទប់ទឹកនៅរដូវវស្សានិងបញ្ចេញទឹកទាំងនោះវិញនៅរដូវប្រាំងដូច្នេះការអង្កេតដែលយើងបានធ្វើបានបង្ហាញថាលំហូរទឹកប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងច្រកសាំភឿកគឺមានចំនួនច្រើនជាង10ដងលំហូរប្រចាំថ្ងៃតិចបំផុតដែលយើងមានឥឡូវនេះគឺមានចំនួន10ដងច្រើនជាងពេលលោកអឿនមៀតកំពុងប្រមូលទិន្នន័យពីអ្នកនេសាទទៀតដូច្នេះឥឡូវយើងមានទឹកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននៅរដូវប្រាំងហើយដូច្នេះហើយច្រកសាំភឿកគឺជាផ្លូវត្រីហែកឆ្លងកាត់ដ៏ជោគជ័យនៅរដូវវស្សានិងរដូវទឹករាក់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគម្រោងនេះអាចធ្វើអ្វីៗផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីកែលម្អផ្លូវត្រីរបៀបដែលគេអាចធ្វើបានគឺការកែសម្រួលដ៏សាមញ្ញទៅលើច្រកចំនួន2ដូចជាច្រកមួយនេះជាដើមជីកមុខទឹកឲ្យជ្រៅបន្តិចដើម្បីបង្កើនលំហូរហើយពិនិត្យលើលក្ខណៈជលសាស្ត្រនៅទីដែលត្រីពិបាកឆ្លងកាត់កែសម្រួលលក្ខណៈទាំងនេះដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលជាងមុនទាំងនេះមិនមែនជាកិច្ចការពិបាកធ្វើនោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែរនោះគឺសកម្មភាពមនុស្សគឺអ្នកនេសាទត្រីនៅក្នុងតំបន់នេះវាជាតំបន់ត្រូវប៉ាន់សម្រាប់ការនេសាទវាងាយស្រួលក្នុងការចាប់ត្រីដែលផ្លាស់ទីតាមខ្សែទឹកខាងក្រោមទឹកធ្លាក់ទាំងនោះក្នុងរដូវត្រីធ្វើចរាចរចុះឡើងហើយឧបករណ៍នេសាទដូចជាលបដែលពួកគេប្រើក្នុងតម្លៃថ្លៃក្នុងកម្រិតថ្នាក់ភូមិប៉ុន្តែជាឧបករណ៍ខុសច្បាប
់ So the company's plan is to
ដូច្នេះផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺផ្ដល់ឲ្យអ្នកនេសាទទាំងនោះនៅការរស់នៅជាលក្ខណៈមួយថ្មីជារបៀបផ្សេងក្នុងការរកប្រាក់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគេពឹងផ្អែកទៅលើការចាប់ត្រីដែលកំពុងហែលឡើងទៅពងកូននៅខ្សែទឹកខាងលើត្រីទាំងនោះឡើងមកពងកូននៅខ្សែទឹកខាងលើល្បាក់ខោននេះហើយពងទាំងនោះចុះទៅខ្សែទឹកខាងក្រោមចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីញាស់ហើយធំធាត់លូតលាស់ទៅជាត្រីធំធំឥឡូវគម្រោងទំនប់ដនសហុងនេះมันអាចគ្រប់គ្រងអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើត្រីទាំងនោះបានទេក្នុងអំឡុងវដ្តនៃជីវិតរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍មួយគឺថាប្រហែលជា100គីឡូម៉ែត្រពីទីនេះអ្នកមានទំនប់មួយកំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគឺទំនប់សេសានក្រោម2ទំនប់នេះគ្រោងនឹងកាត់បន្ថយផលិតភាពត្រីនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គចំនួន 10% គ្មានព័ត៌មានណាមួយអំពីអ្វីដែលអ្នកអភិវឌ្ឍទំនប់នេះកំពុងធ្វើដើម្បីកែលម្អផ្លូវត្រីជុំវិញទំនប់នេះទេប្រហែលជាកិច្ចការដ៏ពិបាកហើយមើលទៅគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងឡើយគ្មានព័ត៌មានដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏គ្មានព័ត៌មានដល់ពួកយើងដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍទំនប់នៅទីនោះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកបានឃើញនៅថ្ងៃនេះហើយថាពួកយើងបើកទូលាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានដែលយើងកំពុងប្រមូលអំពីវិធីសាស្ត្រដែលពួកយើងកំពុងបង្កើតនិងបច្ចេកទេសផ្លូវត្រីដែលពួកយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ដូច្នេះវាអាចមើលឃើញនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនិងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនាពេលអនាគតក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការធានាថាយើងនឹងបន្តកែលម្អច្រកនានានៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីកែលម្អពួកគេរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យនៃផ្លូវទឹកតាមតំបន់នេះដូចច្រកសហុងអញ្ចឹងដែរតាមការពិតទៅក្រុមហ៊ុនក៏មានគោលដៅកែលម្អច្រកនឹងដែរ
បាត់តើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទំនប់ដនសហុងនេះនៅពេលណា
Well, the construction of the dam cannot start until
ការសាងសង់មិនអាចចាប់ផ្ដើមបានទេបើមិនទាន់មានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានរវាងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍទំនប់និងរដ្ឋាភិបាលលាវនោះទេហើយការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយទេ
តើវាអាចនឹងកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2015នេះទេ
Well, I do not know. I have some experience working in Laos.
ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្លះក្នុងការធ្វើការងារក្នុងប្រទេសលាវនេះខ្ញុំអាចជម្រាបលោកថាជួនកាលដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលលាវមានភាពយឺតយ៉ាវបន្តិចហើយពិតណាស់គេមិនអាចព្យាករពួកគេបានទេដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានថាខ្ញុំអាចជម្រាបលោកថាតើពួកគេនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅពេលណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជម្រាបលោកបានថាក្រោយពីធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយពួកគេរំពឹងថាការសាងសង់ទំនប់នឹងចំណាយពេលពី4ឆ្នាំកន្លះទៅ5ឆ្នាំដើម្បីឈានដល់ការបញ្ចប់ហើយគម្រោងអាចចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការបាន
បាទសូមអរគុណលោក Peter Hawkins សម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកបាទ
Thank you
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំមហាសន្និបាតរបស់ខ្លួនចំនួន3ថ្ងៃជាប់គ្នានៅចុងខែនេះដោយរំពឹងថានឹងផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំគណៈបកនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងអនាគតរបស់គណៈបកលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីគណៈបកនឹងជួបប្រជុំគ្នាស្ដាប់ការណែនាំរបស់មេដឹកនាំគណៈបករបាយការណ៍នានាទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនិងការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រោងនឹងរៀបចំមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញមួយដោយផ្ដោតទៅលើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកការដាក់បញ្ចូលសមាជិកជាន់ខ្ពស់បន្ថែមទៀតនិងការសាររើគោលនយោបាយបោះឆ្នោតផងដែរនៅក្នុងពេលជួបប្រជុំ3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមករាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសមាជិករបស់គណៈបកនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាគណៈបកទិសដៅទៅមុខ ក្នុងការដណ្ដើមយកជ័យជំនះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតស្ដាប់របាយការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិននិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែគេពុំឃើញមានគម្រោងការសម្រាប់លោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកដែលគេដឹងថាមានជំងឺនោះទេក្រៅពីនេះគណៈបកនេះត្រូវគេដឹងថានឹងពិភាក្សាផងដែរចំពោះការបោះឆ្នោតឬសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលជាដើមទៀតបាទតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបានពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនិយាយពីរបៀបវិរៈនៃមហាសន្និបាតបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ពេលព្រឹកត្រង់កម្មវិធី1អង្គមហាសន្និបាតបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនឹងសុំឲ្យមានការអនុម័តយល់ព្រមលើសំណើកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធសំណើបំពេញបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលនិងអំពីនីតិវិធីបោះឆ្នោតគេមិនដឹងថាតើសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្មានអ្នកបន្ថែមទៀតដែលត្រូវបំពេញបន្ថែមលើសមាជិក264អ្នកនោះទេដោយឡែកសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍34អ្នកនោះក៏មិនត្រូវគេបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានឹងបន្ថែមសមាជិកដែរក្រោយពេលដែលមន្ត្រីរបស់ខ្លួន2អ្នកយ៉ាងតិចបានស្លាប់ប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះគឺលោកហុកឡុងឌីនិងលោកជាសុតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតនេះក៏មានការពិភាក្សាគឺផ្ដោតទៅលើចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយជាច្រើនដែលកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងការវាយតម្លៃនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់ពីកម្លាំងរីកខ្លាំងរបស់គណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះនៅតែចាត់ទុកថាខ្លួនមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដដែលដោយឈរលើសមិទ្ធផលជាតិធំៗសន្តិភាពយុត្តិធម៌ភាពចាស់ទុំនយោបាយសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនជាដើមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ចំណុចខ្សោយដែលនាំឲ្យសម្លេងឆ្នោតថយចុះវិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាមានអំពើពុករលួយបកពួកគ្រួសារនិយមការប្រើប្រាស់អំណាចដោយបំពានគម្លាតរវាងមន្ត្រីគណៈបកថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានការខ្វះជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាប្រៃឈើបញ្ហាការឡើងនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាបញ្ហារសើបការចង់សាកល្បងទៅលើការផ្លាស់ប្តូរថ្មីការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណៈបកមិនជ្រួតជ្រាបទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានការស្ដីបន្ទោសទៅដល់មន្ត្រីគណៈបកដែលបំពេញភារកិច្ចរបស់គណៈបកមិនបានល្អជាដើមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនពុំអាចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទបានទេក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាសម្រាប់ពេលទៅមុខទៀតការប្រកាន់យកយុទ្ធសាស្ត្រផ្អែកលើបរិមាណសមាជិកនិងអំពើល្អរបស់មន្ត្រីគណៈបកដើម្បីឈ្នះឆ្នោតគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះដើម្បីធានារក្សារបៀបឈ្នះនិងបង្កើនរបៀបឈ្នះរបស់គណៈបកក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខគប្បីសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រនេះទៅជាផ្អែកលើអំពើល្អរបស់មន្ត្រីគណៈបកគុណភាពនិងបរិមាណរបស់សមាជិកគណៈបកដើម្បីឈ្នះឆ្នោតទោះជាមានប្រៀបនយោបាយមែនក្តីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ផងដែរថាការកើនកម្លាំងរបស់គណៈបកជំទាស់គឺជាបញ្ហាលំបាកស្មុគស្មាញរបស់ខ្លួនជាការប្រជែងស្រួចស្រាលកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានការតស៊ូផ្នែកច្បាប់ការតស៊ូដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាពដោយសារថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកជំទាស់នឹងប្រើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបង្កឧបសគ្គនិងមិនបោះបង់ចោលការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំខ្លួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រោងនឹងពង្រីកកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2015នេះគឺកម្លាំងយុវជនដែលទើបមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដំបូងផងទៀតយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកូនចៅរបស់មន្ត្រីដែលមានអំណាចនៃគណៈបកនេះជាច្រើនដែលកំពុងកាន់មុខនេតិជារដ្ឋមន្ត្រីជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងជាតំណាងរាស្ត្រត្រូវគេគិតថាអាចនឹងត្រូវគេបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាឈ្នះអាសនៈ68ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះអាសនៈ55នៅក្នុងចំណោមអាសនៈសភាសរុបដែលមានចំនួន123អាសនៈនៅក្នុងឯកសារដដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាការមានគណៈបកច្រើនដែលអាចទាក់ទាញសិលឹកឆ្នោតបាននោះគឺជាជោគជ័យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាក់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណ
ទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាទីផ្សារពលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលផ្ទះសម្បែងបានរងផលប៉ះពាល់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពហុពីម្សិលមិញពីក្រសួងការងារអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាការដាក់ប្រាក់សុំគ្មានការងារធ្វើរបស់អាមេរិកបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំដោយមានការធ្លាក់ចុះសរុបទូទាំងប្រទេសជាតិ 265,000 ការងារសេវិទូបានមើលការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើនេះដើម្បីវាស់វែងការគ្មានការងារធ្វើហើយនិយាយថាទិន្នន័យបានបង្ហាញថាទីផ្សារការងារកំពុងកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកពេត្រូពូរិនសិនកូនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់ជាមួយពួកឧទាមលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាការចរចាត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់ហើយនឹងដកអាវុធធុនធ្ងន់ចេញពីសមរភូមិដោយដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅនៅក្នុងទីក្រុងមីនស៍នៃប្រទេសបេឡារុសកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានត្រូវរំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយភាគីនីមួយៗដែលបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនញ៉ាមីន ណេតាណាយ៉ាហ៊ូនៃប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការវាយប្រហារដល់បាល័យកាលពីថ្ងៃពុធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសលីបង់ដែលជាការប្រយុទ្ធរីកកាន់តែធំឡើងនៅទីនោះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមឆ្នាំ2006រវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងក្រុមកងជីវពល Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះលោកណេតាណាយ៉ាហ៊ូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងបន្តការពារការគំរាមទាំងអស់ទាំងពីជិតហើយនិងពីឆ្ងាយអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារពិធីបុណ្យសពក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់ហើយនិងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនៅទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់តែអាក្រក់ឡើងកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សដើរថយក្រោយកាលពីឆ្នាំ14ដែលបង្ហាញពីការគោរពតិចតួចដល់កាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនហើយបានពង្រីកការបង្ក្រាបលើសំឡេងឯករាជ្យតាមរយៈការរដ្ឋបတ်កាន់តែខ្លាំងឡើងលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិកងទ័ពនៃប្រទេសឆាតដែលជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុម Boko Haram បានត្រូវរាយការណ៍ថាបានដណ្ដើមយកភូមិមួយដែលស្ថិតនៅតំបន់ភាគឦសានឆ្ងាយនៃប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធលោកអាប៊ូបាកាមូស្តាហ្វាអ្នករស់នៅម្ខាងទៀតពីព្រំដែនក្នុងប្រទេសនីសេបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាបារាំងទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកថាកងទ័ពឆាតបានកាន់កាប់ភូមិមូលុំហ្វាតូរីកាលពីថ្ងៃប្រហែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលយប់ជាបន្តបន្ទាប់
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHzឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.